tmiem il-kolonja li smu f'pajjiżna l-programm jinfader ġobor tisemmikom flimkien mal-Professur Barotta għabbażi tal-pubblikazzjonijiet tiegħu Fortress Connect Final Act 1945-1964 fakkarkom qegħdin fit-tielet velum nkomplu niddiskutu fuq l-iżviluppi politiċi, soċjali, ekonomiċi, eċetera, f'dan il-pajjiż qabel l-indipendenza.
Sellem lilek u semmija tagħna ġew.
Konna qegħdin niddiskutu fl-aħħar tal-flaħqa u fil-programm li ieħor anke fuq tqablu il-kwissjoni tal-ABSO, tal-Afro Asian People Solidarity Organization. Malta l-uniku pajjiż Ewropew fiha. Naturalment kif għadna wkoll meta kienet l-uniku pajjiż Ewropew li qed ifittex l-indipendenza.
Eżatt.
Il-kontroversja għax din kienet qed titqies minn elementi qrib fil-Knisja, mill-Knisja, fuq istruzzjonijiet tal-Vatikan ukoll ta' organizzazzjoni tal-Vatikan. Bħala daqrib il-komunisti għadha fil-lo komunista.
Sewa.
Allura, anki flak l-ambjent li kien qed jikber fid-dinja b'mod internazzjonali li kont kellimtu għaw spjegħitu tajjeb ħafna tiġew ukoll. Possibilità ta' kif il-komuniżmu jidħol mit-tieqa jew mhux mill-bieb. Il-kwissjoni tiskala ruħa għax issa l-Partit Laburista mhux biss qiegħed fl-Abso ma qiegħed fl-Eżekuttiv tal-Abso. It-talba tal-għaqda tal-kleru Kristus Rex biex il-Partit Laburista jerġa' jikkunsidra din il-possibilità il-leħ tal-Partit Laburista u l-kontroversja dejjem tikber. Naturalment, dit tip ta' kontroversja żgur li l-Perit minn tofma qatt lura.
Tkun ħaġa stramba ħafna kieku qatt lura, speċjalment meta aħna niftakru dak li konna għadna aktar quddiem li il-Perit minn tof kien jemmen f'dan il-perjodu li dan kien iż-żmien li dil-kwistjoni tad-differenzi bejn Knisja u partit ridet toħroġ fil-beraħ u tiġi settled darba għal dejjem. Da fil-fatt li għamel minn tof kien li kienu ingħataw xi kienem xi discharges, xi nies tkeċċew mill-impjieg, mhux qed nidħol fiha f'dan il-moment.
U dan mis-servizz Ingliżi mill-
Mis-servizz Ingliżi u anke mill-amministrazzjoni
governattiva.
U kien hemm protesti fil-pajjiż dwar dan, mill-unions, eċetera, u minn tof ħa l-okkażjoni biex sejjaħ mass meeting biex bħala protesta kontra dawn id-discharges. Però meta ġi biex jitkellem u jala il-meeting, il-diskors prinċipali, u pratikament injora discharges, kol użom biss bħala li jissejjaħ.
Springboard
għal dak għalli ma kienx ħaġa ġdida għaw Malta jenata u sensi, Malta kella storja kbira ta' sensi u qabel anki minn qabel l-ewwel gwerra dinija, għalkemm f'Malta dak iż-żmien ma kienx hija komuniżmu żgur. Mela mhux ħabba l-komuniżmu qed jingħataw is-sensi. Dak iż-żmien għal ma kienx hemm Partit Laburista biex jiddefendi l-ħaddiema, kien hemm xi ħadd ieħor. U din għat-tema ta' xi ħadd ieħor
il-Knisja.
U iktar fid-diskors naraw li wkoll issa jidħol fix-xena l-Monsinjur Arċisqof Gonzi, tajjeb, hija l-mod kif iwassal il-messaġġ tiegħu. Minn tof ma jsemmix l-Knisja u laqqas li l-Arċisqof jitkellem biss fuq ħadd ieħor. Però kulħadd kienet jifmu
għal
minnu dal-ħadd ieħor, tajjeb. Dak iż-żmien kien hemm ħadd ieħor qal bħalma kien jaf kulħadd imma dan ma m'hemm xejn dal-ħadd ieħor biex jiddefendi il-ħaddiema li kienu ħadu is-sensi. Għal meta sema li ħadd ieħor qed jipprotesta kontra s-sensi li ġraw, għal ħadd irruħ, ħadd pjaċir, imma tistgħu tiskantaw kemm skantajt jiena u sorpriża kelli, meta sirt naf li daw qed jipprotestaw kontra s-sensi mhux inħabba għax qed jiddispiċċjaw mal-ħaddiema li qed jiġu ssensjati, imma x'qed jarawhom bħala raġuni li jistgħu jgħinu l-Partit Laburista jikber. Allora importanti ma jkunx hemm sensi biex ma jkbirx il-Partit Laburista. Għal din hija raġuni għaliex daw qed jipprotestaw għax beżgħu li l-Partit Laburista jesplojtja din is-sitwazzjoni b'mod politiku.
Diskors jaqta.
Żgur jaqta ħafna. Tajjeb, għal u jista' issibuli eżempju ta' iktar mibeda lejn il-partit, lejn il-Movement għal Ħelsien Nazzjonali minn dan?
Ibes ħafna.
Ibes, dak in diskors ibes kollu. Tajjeb?
Fejn kien għamlu ġew?
Il-ħamrun. Il-ħamrun kien għamlu. U qal da ma kienx ifisser li se jibda jikbi għax dawna qed jopponu il-Partit Laburista, anzi qal da ma jissorprendex xejn għax kien ilhom jopponu lill-Partit Laburista mill-bidu tiegħu stess u minn kull mexxej Laburista li kien hemm il-Knisja għax il-Knisja dawn opponewhom. Tajjeb, u l-kollegi tiegħu qal kienu qed jiġu timbrati bħala komunisti. Tajjeb, kieku kienu vera komunisti. Il-gvern Ingliż kien se jibda jiddiskuti l-integration magħhom meta kien fil-gvern, il-gvern Ingliż kellux interess li jaħdem mill-viċin ma' xi ħadd li kien fil-fatt komunista. Waqt li kienu fil-gvern minnaħa l-oħra kienu kontinwament qed jiġu imxekklin minn ħadd ieħor biex ix-xogħol li ridu jagħmlu għall-ġid tal-poplu ma setax isir. U da ma kellux jaqsam xejn mal-fatt li huma suppost li kienu komunisti. Ma saħħitx l-integration qal inħabba l-fatt li l-Ingliżi kienu xaħ mal-gvern Malti u mħabba li kien hemm xi ħadd f'Malta li ma ridix u kien qed jaħdem kontra tagħha. Hawnhekk.
Di tip ta' kontroversja li konna tkellimna fuqha.
Hawnhekk beda jwaħħal l-ewwel darba li beda jwaħħal direttament minn tof li l-integration ma ġietx minħabba l-Knisja. Akkuża li assolutament ibla bażi. Għax fil-fatt fuq il-kustjoni reliġjużi biex ngħidlek l-element reliġjuż kemm kustjoni dwarhom il-gvern Ingliż kien laħaq ftehim mal-Vatikan tajjeb u għalhekk dik ma kienx baqa' ostakolu. Il-raġuni propja hija dik li semma fil-bidu f'da diskors il-fatt li ma ftemux fuq l-aspetti ekonomiċi. Dik kienet. Issa, meta mbagħad għal il-Maltin protestaw u kif protestaw billi waqbu ftit ġebel, hawnhekk naraw ukoll dik li kondanna, għal periodu wara periodu mhux qasir, wara 28 ta' April, min tof dejjem played it down. Ma ġara xejn, erba' żgħar, erba' titfal, waqbu erba' ġebel, dak ġibu kbir, kienet ħafna wara li saret il-ġurnata glorjuża ta' 28 ta' April. Meta intużat ovvjament tal
il-famuża frażi użata fi żminijiet oħrajn erba' rasom sħuna.
Eżatt. Issa, meta dawl l-erba' rasom sħuna tajjeb waqbu dal-ġebel, x'in sibu? Ħadd ieħor ħareġ jikkundanna l-vjolenza u rajnieh jixrob ma' l-uffiċjal Ingliżi ma' Mabel Strickland fil-cocktail parties li kienu tiġu organizzati. Għalhekk minn tof staqsa l-semmija tiegħu biex immaġinaw is-sorpriża li kellu u sħabu tajjeb meta saru jafu li kien hemm nies li marru jgħidu lill-gvern Ingliż li kienu jippreferxu li Malta tibqa' kolonja milli xi ħadd xi membru tal-Labour Party jieħu l-poter fideh.
L-Arċis of Gonzi.
L-Arċis of Gonzi di kien akkużah biha fil-fatt kien għana l-Arċis of Gonzi u kien stieden l-ġerarkija tal-Knisja biex jew tinnega biex tinnega jew tajt.
Ma inti għat li di verament l-Arċis of Gonzi xi korrespondenza jew kliem bil-
għala f'diskussjoni mal-Prim Ministru Harold Macmillan għalilu dik, ma kienx l-ewwel daħba l-aħla li għala wkoll fil-1950 f'meeting li kellu ma' segretarju tal-Istat tal-Kolonji dak iż-żmien. L-Arċis of Gonzi ma rridx jara lil min tof Prim Ministru ta' Malta. U jekk il-prezz biex min tof ma jkunx Prim Ministru ikun li Malta ikollha tmexxija diretta mill-Londra, għalih kienet aħjar milli jkollok lil min tof Prim Ministru. Kontatt ukoll kont spjegajna diġu f'programm passat li kien żball tattiku kbir tal-Arċis of l-ewwel ħaġa fuq żewġ livelli, l-ewwel ħaġa li jgħid ħaġa bħal din. Li ma naħsibx li hija
kompetenza episkopali.
M'għandux jgħidha. It-tieni li żball tattiku wkoll li dak kien jaħseb li jgħid l-Ingliżi se jibqa' mistur għal dejjem. Fil-fatt dawn jitkellmu bejniethom isir ħafna diskors u kif ngħidu bil-Malti. Jaħseb jieħdu
nota fid-dokumenti wkoll u mbagħad jippubblikawha.
Ma barra minn hekk. Di xi ħaġa li hawn Malta mhux l-Arċis ovvis ma kienx jifhem imma anke ħafna politiċi. Kien hemm livell qawwi ta' konsensus bejn il-gvern u l-oppożizzjoni, mhux dal-perjodu biss, dejjem, konsistentament. Fejn tidħol foreign policy u colonial policy. Issa kien hemm kultant xi istanti fejn ikollok clash sew, pereżempju, l-invażjoni tas-Suez fil-1956 kienet qajmet reazzjoni qawwija mill-oppożizzjoni li ħarġet kontra tagħha. Unheard of l-oppożizzjoni fl-istat ta' gwerra l-Ingilterra ma tappoġġax il-gvern. Tajjeb, imma dawn huma eċċezzjonijiet kbar. Otherwise, dan għandek kuntatt pjuttost informali ma kontinwu bejn il-segretarju tal-Istat jew għall-Foreign Affairs jew kellha tal-Colonial Office ma l-opposite number tiegħu ix-Shadow Minister. Mm. Li isir ħafna kuntatt tiegħek, isir kuntatti mal-uffiċjali. Dawn jkunu jafu x'inhu għaddej. U ħafna drabi jiġu warned minn qabel, tajjeb għaliex, meta daw jirċevu mistoqsijiet anke mill-koloni, x'qed nitkellmu fuq il-koloni għandna, għaliex ġara hekk, dan l-ewwel qabel ma jagħti risposta jmur jiċċekkja miegħu. U ħafna drabi l-mistoqsija li tinstema fil-Parlament tkun mistoqsija maqbula bejn it-tnejn. Sa dan qed ngħid għall-kalliema prinċipali, mhux qed ngħid għal xi backbenchers, speċjal backbenchers li fil-partiti jkunu meqjusin bħala
piuttost
mqarbin outside the leadership pale, qed tifhem f'dak is-sens. Dawk għalih.
F'dak is-sens qed ngħid imqarbin fil-li ma jgħodux għall-party line.
Qed tifhem dawk jkunu qed jagħmlu ħossuma. Imma otherwise għandek konsensus kbir. Inkomplu. Min ta' fumbat, għalli meta bdew jiġu attakkati tal-li kienu membri tal-Socialist International, Dr. Giuseppe Cassaki Maran Laċus, għallu għalfi attakkawna issa li aħna membri tal-Socialist International meta aħna għanna 6 snin membri ta' dell-organizzazzjoni. Li naħseb kienet mistoqsija.
Mhux leġittima ħafna.
Il-tweġiba ta' Arċisqof kienet li huma kellu x'jaqsam xejn ma' dan u għal partit kien ħaseb li dawn l-attakki fuqhom bħala membri tas-Socialist International kien se jieqaf. Imma qal ma ġara xejn minn dan u kellek attakki minn żmien għal żmien kontinwament fuq din. Semma wkoll bismu lill-Monsinjur Fortunato Mizzi dak iż-żmien.
Tal-Mass.
Tajjeb, tal-Mass. Semmiħ nħabba li kien qal li kienu li ħarġa li l-Apso, il-maskiet ħarġeta li l-Apso kienet organizzazzjoni komunista.
Naturalment, ma ħarġa da fuq informazzjoni kellu minn aġenzija tal-Vatikan.
Eżattament. Le, zgur konna spiegajnija tal-Vatikan. Issa, minn tof qal li meta kienu f'Kejru fl-axħar meeting li kellhom tal-Apso, tajjeb.
Inta daħlu fl-esekutif għawek.
Eżattament. Għal-kem kien emozzjoni li ressaqu, kont kellimna fuq il-rivoluzzjoni tiftakar, dina kienet fil-fatt għal ġiet opponuta minn membri komunisti fil-fehdan l-Apso pro xorta għaddit. Il-punti għaw kien li dawna dej don't
rule the roost.
Ma jknandawx huma. Tajjeb. Minn tof insista li il-Partit Laburista ma rridx li Malta tkun immexxija la mill-Ingliżi u qas mir-Russi. Tajjeb, li u l-kollegi tiegħu rridu kien li jitħallew jaħdmu fl-interessi ta' Malta minar l-intħil ta' xi ħadd. U dak ix-xi ħadd dejjem nafu minnu. Tajjeb, kien hemm possibilità qawwija qal li jiena qed ngħid din kien possibilità qawwija li f'dak id-diskors minn tof kien qed jipprepara t-triq għax kien qed jistenna li se jkun hemm attakki ħor fuqhom fil-littra pastorali li kellha toħroġ għarran dan. Allora, he got in with the first word, li hija tattika politika tajba ħafna biex titfannaħa l-oħra iktar fuq id-difiża.
Nimmaġina jista' jkun qed jimmaġina hekk mhux għax xi ħadd ikun qallu xi ħaġa bil-forsi ma għax mhux hekk mit-tattika kif.
U fil-fatt kellu raġun. Tajjeb meta ħarġet l-ittra pastorali.
Hawnhekk tal-1960
nitkellmu.
Ta'
61. Biex ngħid hekk din l-ittra pastorali kien dik l-Ingliżi jsejħula rallying call. Tajjeb għall-forzi ta' mal-Knisja biex il-forzi jinġabru madwara, tajjeb u jaħdmu kontra l-attakki li kien qed isiru. Ta' minn nisimgħu dal-qari.
The Church, said the Archbishop, combated communism not for political purposes, but because it was greatly harmful to humanity and sought to destroy the social order. The Church opposed communism neither in her own interests nor to hinder the workers' honest attempts to improve their conditions, but because of the false principles it endorsed. In doing so, the Church was fulfilling its divine mission, for as Pius XI had declared in his encyclical Divini Redemptoris, communism is bad in itself, and no one, in whatever sector, should cooperate with it. Communism was atheist, recognized no superior moral order, and stripped man and society of all dignity and freedom that appertained to them.
Okay, now, għanna, da fil-pastorali,
naturalment.
Attak fuq il-komunizmu. Li t-istatajt kont mur fejt mur fil-dinja kattolika, da diskors kont jisibu, jisibu kullum kien. Waqfu għaw, jow mbatt applikaw.
Applikaw. Għax dinija, id-għana biex jtisir attak fuq il-komunizmu. Biex najtek
lajru,
ġofakum,
teorija.
Tajjeb, qed isir attakk kontra komuniżmu inħabba l-fatt li l-Partit Laburista qed jiġi ttimbrat bħala partit komunista, għalmin il-mexxija tiegħu bħala jekk
qed
ixaqilbu filo komunisti jiena kalkulizja preċiżi tajjeb. U infatti fil-trapassorja tiegħu l-Arċisqof ikkonċeda l-fatt li f'ċerti pajjiżi kien hemm il-ħtieġa ta' redistribuzzjoni tal-liħ u tal- u tal-ġit tal-pajjiż, tajjeb, imma da ma kienx ifisser li kellu jkun hemm abbużi soċjali biex dana jsir. Qalet għall-Knisja kienet tikkundanna l-esploitazzjoni tal-ħaddiema, l-isfruttament tal-ħaddiema, tajjeb, u tal-fqar, u għal min fil-fatt jissutta l-ħaddiema għal-fqar, ikun qed jikkommetti dnub li kien jitlob il-vendetta divina.
Fuq. Infatti, fil-last tal-ħaddim, u għet m'daw kid-nubit li nsejħu l-nubit li għajtu ħaq u vendetta u dimalna.
Eżatt, issa jirreferi u koll l-enċiklika tal-19 seklu tal-jun 13, tajjeb il-rerum novarum.
Kienet il-foundation stone tal-tallim soċjali tal-knisja fl-era moderna.
Sewa, u jispiega kif il-knisja ridet li kunem ġustizja mal-ħaddima. Dwar dan, u qal li din l-enċiklika kienet ukoll tiddefendi dritt tal-ħaddiema li jingħaqdu f'organizzazzjonijiet biex ifittxu d-drittijiet tagħhom imma b'mod paċifiku. Hemmhekk ukoll qed nagħmlu distinzjoni li qed tikkondanna l-Knisja mhux li l-ħaddiema jaħdmu d-drittijiet tagħhom u jirsistu d-drittijiet tagħhom imma li jużaw il-vjolenza biex jaslu għalihom. Tajjeb. F'Malta, għall-Arċisqof ukoll, kienu il-Knisja li waqfet l-ewwel organizzazzjoni tal-ħaddiema, bħalma kienet is-Soċjetà Operaja u l-Unjoni Kattolika San Giuseppe, u għal dan kien juri l-interess kbir li kellha l-Knisja biex tipprova tgħin il-ħaddiema jimxu l-qudiem. Il-Partit Laburista għal u kol l-Arċisqof.
Ġifiri għawek fil-pastora li għetnisamu il-Partit Laburista direttament.
Il-Partit Laburista għal.
Mill-Universali għammurru għal-Partikolari.
Sewa, għal kien fil-fat ġimwaqaf tajjeb minnis li kienu animati mix-xewqa li itejbu l-kondizjonijiet tal-ħaddiema skont it-talim tal-Knisja.
Gondi kien senatur mal-Partit
Senatur dak iż-żmien. U kien wieħed minnhom għal. Tajjeb, ma kienx fundatur, ma kien wieħed minn
il-senaturi.
Iva. Però issa qal hemm min kienet jgħidu li kien għadu tal-ħaddiema. Jekk kienu jaraw stramba li kienet jitkellem fit-tul f'Malta Kattolika kontra l-komuniżmu u kienet jispjega x-xogħol tal-Knisja li qed tagħmel fil-pajjiż, dawn iridu jiftakru li f'Ispanja li kienet pajjiż kattoliku din wkoll kien daħal il-komunizmu fija li kien wassal għal-gwerra ċivili. Fl-Italja wkoll kien daħal il-komunizmu, tajjeb infatt l-Italja kellha l-ikbar partit komunista li kien jeżisti fil-Punent, which li kien veru. Tajjeb niftakru li kien l-intervent qawwi tal-Vatikan li żamm il-komunisti ma jirpux l-elezzjoni ta' 1948, tajjeb u li kien mbagħad ifisser li jkunu forsa ħafna ikbar fil-pajjiż. Il-Knisja kienet ħadet il-passi li kienet iddikjarat dnub mejjet għal min. U anki kienem ex-komunika involuta għal min ikun membru tal-Partit Komunista u kienet għamlet kampanja immensa permezz tal-Azzjoni Kattolika Taljana biex isir anki il-votazzjoni b'tali mod li jiġu esklusi kandidati komunisti li kienet rinnexxiet. U dun niftakru wkoll fl-Italja sakemm wasal il-Papa Ġwanni 23 u l-attitudni li tiegħu li tbidlet lejn is-soċjalisti fetet it-triq għal dik li fl-Italja politikament hija magħrufa bħala l-apertura sinistra, tajjeb, fil-fatt kellek l-istess partit fil-gvern mill-1948 sew fil-sebajnijiet pratikament.
Koalizzjoni, l-istess partit. Koalizzjoni,
l-istess partit. Kellek, l-Italja kienet tefriġa gvern kull sitt xhur. Ma fissiex elezzjoni kull sitt xhur.
Iva, mhux hekk.
Imma gvern kull sitt xhur. U dak kien ifisser li kellek pjuttost logħba ta' musical chairs waqt li l-ministri jibdlu il-ministeri tagħhom dan illum kien il-ministru ta' hekk, il-ministru ta' dik, bil-maqlub jerġa' jsir dak it-tip ta' eżerċizzju, daqgħa taħ il-ministru, daqgħa taħ il-ministru ta' fed barranin, daqgħa taħ fed tal-interni, ma l-istess uċu u l-istess ismijiet dejjem iduru. Tajjeb? Issa, dawk in-nies għall-Arċisqof li kienet jistabbilixxu kuntatti ma' persuni komunisti u gvernijiet komunisti bl-iskuża li kienet jippruvaw jgħinu biex Malta tieħu id-dritti kostituzzjonali tagħha, kellhom iżommu f'moħħhom dak li kien qal il-Papa Ġwanni 23 fil-enċiklopedja,
l-enċiklika
At Petri Katedram. Tajjeb fejn dan kien qal li dawk li jieħdu fuq spallehom il-xogħol li jiddefendu il-ħaddiema għandu jkollu f'moħħhom u jimxu skont it-tagħlim soċjali tal-Knisja li kienet tipprovdi regoli ċari u tajbin, tajjeb, u jekk dawn jiġu osservati dawn regoli kienu jipprovdu il-mezzi għal soluzzjoni ġusta tal-problemi kollha. Għalhekk qatt ma kellhom iduru għal dutrini kundannati mill-Knisja.
Imma jekk id-diskors ta' minn tof kien jibis il-pastora li kien
għal-jekk l-Arċisqof għal-jekk l-MLP li hija magħmula minn Kattoliċi issa affiljat fl-Apso li l-Kunsil tiegħu kien kompost minn rappreżentanti tal-Unjoni Sovjetika u Ċina Komunista u xi rappreżentanti komunisti oħra u kien dominat mill-influenza komunista, allura l-Labour Party ma kellu l-ebda dritt li jitkellem f'isem Malta Kattolika f'dal-Kunsil u li jaċċetta minn dal-Kunsil il-weda ta' eluf ta' dollari.
Jisemmija fil-pastorali tal-Kunsil.
Bekk kienu qed iwaqgħu lil-Malta. Isem Malta, tajjeb, u barra minn hekk, u għalhekk hu kien qed jitlob li huma ma jdumux ma jirrealizzaw l-iżball tagħhom u ma jibqgħux anzi jmorru lura fuq dak li kienu għamlu. Meta qed jgħidlek qalu ma kienx qed jitkellem dwar gvernijiet Afrikani u Asjatiċi imma dwar is-sem tal-komunisti. Tajjeb, minħabba l-Apso u l-familjarità li kienet toħloq mal-komunisti il-bib fil-fatt kienet jitbexxa l-infiltrazzjoni tal-komunizmu f'Malta u fil-Mediterran. Dik li l-Unjoni Sovjetika kienet ilha snin kbar timmira lejha. Dina kienet xi ħaġa serjissima għall-Arċisqof u dawk li kienu ġabuha bidew, tajjeb, u kienu fil-fatt qed jissapportjawhom jew b'mod attiv jew b'mod passiv bis-silenzju tagħhom kellhom responsabilità morali immensa. Il-Partit Laburista kien iddikjara li kienu lesti jaċċettaw l-għajnuna anke mingħand ir-Russja imbasta mingħajr irbit u staqsa r-Russja qatt taċċi għajnuna mingħajr irbit jekk inħarsu lej l-eżempju ta' Kuba mhuwiex biżejjed. Sa ħana semgħu.
Estensiva kienet il-pastora.
Ħana semgħu dal paragrafu issa ġew.
He was not trying to impede the aspirations of some of the Maltese people, and he could not therefore be accused of interfering in politics, as he had often and dishonestly been accused. Such accusations were always levied against bishops. The Belgian socialists had so accused their Cardinal Archbishop when he condemned their strike, and the same thing had happened in Cuba. What he wanted was to safeguard the religious patrimony of the Maltese people. It was the bishop's grave duty to teach, to guard, and to correct and to execute this duty in relation to everyone, whether great or small, learned or ignorant. The responsibility in the eyes of God of those who did not heed these warnings was frightening. It was everyone's duty, concluded Gonzi, to ensure that the harm done did not continue to spread. He called on all the members of the clergy to put aside their silence and to commit themselves to spiritual work so as not to allow the faithful to go in peril of their souls at a time of great religious and civil importance for the country.
Paragrafu jiebe, sissa kważi wasal na flachar, jo, ġifiri.
Flachar.
Nitkan tnaħar tal-program, spiċan abdal paragrafu.
Jawan il-pastorali flachar.
Spiċan abdal paragrafu konklużiv minn pastorali. Naturalment, ftaħna xenarju għal-program. Tal-ġimad diħla.
Tamin forsi għaw nekki semmi. Il-rimarka ta' Herbert Ganado fil-kotba tiegħu Rajt Malta Tinbidel dwar dan ix-xenarju. Huwa jgħid
unispiċċaw biha
li hawnhekk dehret tiġa ċara tajjeb li jkun hawn trial of strength. Il-Knisja issa
li
hija b'saħħitha iktar mill-Partit Laburista fil-pajjiż.
Għalhekk naraw sal-ġimgħa dieħla kif kompli l-istorja. Jien ningrazzjak ħafna ġew tal-kummenti tiegħek, ningrazzja l-semija tagħna l-attenzjoni tagħhom u nagħmel appuntament magħhom il-ġimgħa dieħla fejn komplu d-diskussjoni kif żviluppat il-kwissjoni politika-reliġjuża. Saħħa.